Вечерняя казка.
Весна. Небо, небо, небосхил, хустка васильковая, покатилась клубком соника весновая, размотала промни нитки, поскидала на ролю, коляровую веселкой упрыгожила землю. Новоколе заспевала, зазвенела, загуло, зацвело, закрасовало и заиграло, ожило. Добрый вечер, друже! Вітаю тебе сёння на нашей чароўнай хвалі казкай, якая называется «Ручай аттаў». Шмат гадоў на зямлі кіравала каралева часу. Усё яе кіраванне складалася ў тым, чтоб падтрымліваць правільны ход зямнога часу, яго дакладнасць, не дапушчаць страты ніводнай секунды. Да таго ж, ніводная секунда не павінна была вяртацца назад. Многа слугаў каралеўства часу верна служылі сваёй каралеве, але кожны дзень на зямлі заўсёды новы, як дзве кроплі вады, быў падобны на папярэдні. Таму людзям было сумна і нецікава. Задумалася каралева, што ж такое зрабіць, каб жыць на зямлі ўсім стала весялей. У яе падрасталі 4 дачкі прынцэсы – зіма, восень, лета і вясна. Старэйшая зіма ганарлівая, упартая, але моцная, адважная. Восень тихая, трохі сумная, часам задуменная і романтычная. Лета вясёлая, гарэзлівая, жвавая і спрытная. А малодшая дачка вясна, заўсёды ласкавая і пяшчотная, светлая і усмешлівая. Аднойчы сабрала каралева дочак і сказала: «Заўтра да нас прыйдзе галоўны прафесар нашага каралеўства, ён раскажа вам пра новае вынаходніцтва выканаўцаў з універсітэта часу. Прафесар прынясе падручнік, вывучыўшы, які можна змяняць надвор'е на зямлі. Вам, мае дарагія дзяўчынкі, трэба будзе гэта рабіць вельмі дакладна і правільна, каб гарманічнае жыццё на зямлі не парушалася». Вось як сказала каралева часу. Цэлы год прафесар вучыў сваіх вучаніц карпатліваму і складанаму мастацтву кіравання надвор'ем на зямлі. У яго падручніку год 365 дзён разбіваўся на 12 месяцаў. Кожнаму месяцу было прысвоена сваё імя: студзень, люты, сакавік, красавік, травень, чэрвень, ліпень, жнівень, верасень, кастрычнік, лістапад, снежень. У падручніку гаварылася пра тое, што надвор'е ў снежні павінна адрознівацца ад надвор'я ў сакавіку, надвор'е ў жніўні павінна адрознівацца ад надвор'я ў студзені і гэтак далей. А як жа падзяліць працу па кіраванню надвор'ем паміж прынцэсамі? Урэшце гэта падказалі яму самі сёстры. Старэйшая зіма абрала для сябе халодныя месяцы года – снежань, студзень і люты, бо яна любіла гуляць у снежкі, намятаць гурбы са снега. Восень узяла верасень, кастрычнік і лістапад, таму што умела муляваць яркімі залацістымі фарбамі і любіла прахалоду. Прынцэсе лета спадабаліся вясёлыя і гарачыя месяцы – чэрвень, ліпень, жнівень. Ну, а вясне былі даспадобы светлыя радасныя месяцы сакавік, красавік і травень. Так і сталі 4 дачкі каралевы часу стваральніцамі надвор'я на зямлі. Цяпер кожная з іх адпраўлялася на зямлю у самым пачатку свайго першага месяца і строга па падручніку выконувала ўсе даручаныя ёй задання. А ў падручніку для сясцёр было распісана па днях усё, што трэба зрабіць. Там было сказана, у які дзень якое надвор'е павінна быць на зямлі. Таким чином принцеса зима сковывала землю морозами, засыпала белым снегом, калі-нікалі уладковывала сонечное ясное надворье, а бывало усё небо охутывало бясконцы снежной заслоной. Принцесса весна оттаивала землю от лёду и дарила теплые ясные сонечные дни, афарбовываючи усе расліны у ярко-зеленые колеры. Принцесса Лето стварала спякоту и навальничные дажджы, размалёвывала просветлевшее пасля навальницы небо у далекатные колеры небесной вяселки. Принцесса Восень изноў астуджала ўсё на зямлі, намачыўшы лістоту і траву дробным прахалодным дожджыкам. Але ўсё ж яна дарыла прыродзе і людзям маленькую радасць, расфарбоўваючы ўсе расліны ў яркія колеры – барбовы, аранжавы і залаты. Так і павялося. Усе сёстры старанна выконвалі свае заданні. Яны нават ужо не карысталіся падручнікам, крок за крокам завучыўшы на памяць усё, што ім трэба было выканаць. Прафесар хваліў сясцёр, маўляў, якія добрыя дзяўчынкі выраслі, якія разумніцы. Але аднойчы з прынцэсай па імені Вясна на зямлі здарылася штосьці зусім неверагоднае. Для яе ж самой гэта быў сапраўдны цуд, бо яна пасябравала і пакахала самы звычайны зямны ручай. Вось як гэта было. Калі Вясна ўбачыла, што ручай зіхаціць на сонце і журчыць, ёй так гэта спадабалася, што яна нават не магла адарваць ад яго сваіх захопленых вачэй. Быццам дзіця, Вясна скакала, смяялася, жартавала з ручаём, і той падахвочаны прыгажуні вясной яшчэ больш зазіхацеў, заіскрыўся, папрыгажэў. Усе 3 месяца сваёй працы на зямлі Вясна прыбягала да ручая і гуляла з ім. А калі ёй на змену прыйшла сястра Лета, прынцэса Вясна вельмі засмуцілася. Дома яна не магла дачакацца надыходу сакавіка наступнага года. Ёй так не хапала зносін з вясёлым ручаём, бо ён стаў для яе сапраўдным сябрам. І Вясна не вытрымала. Яна стала непрыкметна збягаць з хаты да ручая. Аднойчы ў студзені Вясна не знайшла яго, таму што яе сястра Зіма скавала ручай лёдам, і тады Вясна насуперак усяму размарозіла ручай, і ён зноў заіскрыўся, заспяваў. Але неўзабаве гаспадыня халодных месяцаў года Зіма заўважыла непарадак і зноў скавала лёдам ручай, а закаханы ў свайго вясёлага сябра Вясна непрыкметна прыбягала ў госці да ручая і зноў растапіла ўвесь лёд. «Што гэта з ім?» – здзіўлялася Зіма, правяраючы сваю работу ў чарговы раз. «Я ж яго замарозіла! Хто аддаў ручай?» А вераб'і, што жылі на кусце каля самага ручая, пачулі яе словы і заціўкалі ўсе разам і выпадкова прыгаварыліся. «Гэта Вясна! Гэта яна прыгодзіла ў госці да ручая!» «Як гэта Вясна?» – раззлавалася Зіма. «Студзень не яе месяц, а мой. Значыць, яна адмыслова замінае мне». Вярнуўшыся да хаты, Зіма не стрымалася, распавяла сёстрам, матулі і прафесару пра выхадкі сястрыцы Вясны. Усе вырашылі, што гэта нядобра, а прафесар у пакаранне за неразумнасць і безадказнасць прынцэсы Вясны аддаў яе месяц сакавік прынцэсе Зіме. Засмутілася Вясна, зачынілася ў сваім пакоі і расплакалася. А на зямлі пасля таго ўвесь вясновы месяц сакавік працягвалася зімовае надвор'е. Нават у першыя красавіцкія дні у гарадах і мястэчках было вельмі холадна. Усюды ляжаў нерасталы снег, а рэкі, ручаі і азёры яшчэ не вызваліліся ад лёду. Людзі не разумелі, завошта ім такое пакаранне. Маленькая дзяўчынка з пяшчотным імем Яначка часта прыходзіла з мамай у парк, дзе жыў той самы ручай. Яна чакала, калі ж ён адтане. Малая стаяла на мастку, глядзела на лёд і снег і прасіла Вясну хутчэй прыйсці. Вось як бывае. За аднаго даносу пацярпелі ўсе, і ручай, і людзі, і птушкі, і ўсе-ўсе, хто жыў на зямлі. Глядзела на гэта даносчыца Зіма, і сорамна ёй стала. Паляцела яна назад дадому, пастукалася ў пакой, дзе зачынілася Вясна. «Прабач мяне, сястрычка, ляці на зямлю, там цябе ўсе чакаюць, і маленькая дзяўчынка, і твой ручай». Вытерла Вясна слёзы, памірылася з сястрой. Паляцела Вясна да зямлі і падарыла ўсім яскравае сонечнае святло і радасць. Яе ручай адразу шаттаў, зажурчаў гучна, як і раней. А калі Яначка зноў прыйшла ў парк, то адразу ўбачыла, як весяліцы радуецца сонейку ручай. «Ура! Мой ручай оттав!» – ускликнула дзяўчынка і усміхнулася вясне, ручаю і сваёй маме. Вось і казцы канец. А хто слухаў – малайчына. Дабраноч, дружа!